نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. متند مجفق الله سبحانه وتعالى نكاكا سانتي ياسين زبا يكامو بطوف أتغطي واكوشي نتلاشونا مسابة سوكسا سيرا إبنغاني من المكوشتي ونينب وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي أبي بتيبا نابو بنابا ناقو بي روبرون غمو بي بيسومسا وكتو ساو ناكو يتلسين كان الله سبحانه وتعالى نكوتي دومو يقول أنك بدبا الله تبارك وتعالى nemeyo jamwe okubiranga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna taqwa Allah, idamu manyenti okutya Allah subhanahu wa ta'ala, hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin, checho Allah jalla wala chiyaramira chiyakutira abatu sokawo nafa baliwo rwalero. Yagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, twakuutiraabo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberyerwa mmwe, nammwe ne tubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, bwe munaaba muganyi okumutya Allah jalla waala, fa inna lillahi ma fi ssamaawaati wa ma fi l ardi, alla bibye biri mu ggulu n'ebiri mu nsi, amakulu talina kyeyeetaaga mu kumutya. Bwe tutya Allah jalla waala ffe tuganyirwa, ate bwe tujeema Allah talina kyakosebwa mu bujeemu bwaffe. Allah jalla waala talina kyakosebwa mu bujeemu bwaffe, ne bwe tumutya Allah jalla waala talina kyeyeyongerako mu kumutya. Walakin, naye ate era, wala yarda li ibadihi lkufur, Allah tasiimira baddu be kumuwakanya. Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafiirwa mu bujeemu, ali talina kyafuna mu kumutya. Lwaki? Fa inna lillahi ma fi ssamaawaati wa ma fi l ardi, bibye biri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Allah mugagga nnyo atenderezebwa. Akosebwaki bw'obeera nga tomutidde? Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah jalla waala yatutonda n'atuteeka kuno ku nsi ng'ayina ebigendererwa. Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka kuno ku nsi ng'ayina ebigendererwa. Tewali azimba nnyumba n'omubuuza lwaki ennyumba eyo weeri okuggyako ng'amanyi lwaki yagizimba. Tewali wagula motoka oba pikipiki oba gaali n'omubuuza lwaki ogiguze okuggyako ng'akubuulira nti alina ekigendererwa mu kugula. Wakadhalika n'okuwasa, tewali ayinza kuwasa okuggyako ng'alina makasidi fi zawaaji, ebigendererwa mu kuwasa. Walillahi almathalu al'ala, Allah y'alina ebifaananyi ekisinga okubeera ekinene. Allah tabaraka wa ta'ala lahu maqsadu al-asasi fi ijadi bani adama ala wajhi al-ard, Allah ayina ebigendererwa okututeeka ku mwaliro guno ogw'ensi. Era buli kyonna ky'okola kakasa nti kituukiriza ebigendererwa bya Allah mu kubeerawo ku nsi. Bw'oba olina omulimu, kakasa nti omulimu guno gwenkola butuukiriza ebigendererwa bya Allah. Mu bigendererwa bya Allah ekisookera ddala al maqsad al asasi li ijadi bani adama ala wajhi al ard, ebigendererwa ebikulu mu bikulu ekisookera ddala Allah yakyogera naga nti wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, saatonda bantu na majinni okujjako nabatonda kunsinza. Ekyo kyekigendererwa ekisinga okubeera ekikulu. Bw'obeera ng'olina omulimu Allah gwe yakuwa nga togulabamu kapaati kakusinza Allah, omanya nti guno omulimu mufu. Bw'oba wawasa oli mumaka naye nga amaka ago tolabamu maqsad al asas eyokusinza Allah, amaka ago si matuufu. Bw'obeera nga oli mu kifo naye ng'ekifo ky'olimu tokirabamu maqsad yakusinza Allah, omanya kifu. Chofara Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yatuka n'okuwa ekifaananyi n'agamba omuntu senga abadde ku kyebagalwa lwayiro z'emmotoka zaffe n'abanga emmotoka eyo awulidde bagamba hayya ala ssala hayya ala ssala, n'atavaamu mu mmotoka eyo genda kusaala abatamanyi kigendera kya Allah kumuwa mmotoka eyo, kubanga essente emmaali Allah tabaraka wa ta'ala yabituwa bituyambeko kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah jalla wa ala tetusobola kumusinza nga bwayagala kumusinza illa an tariqi rusul, okujja kunga tumusinza nga ababaka bwe batusomesa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamanya nti atadde kuno ku nsi ng'ekigenderwa kye ayagala tumusinze, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamanya abaddu bano bagenda kunsinza batya. Fa arsala ilayna rusula, Allah natandika okututumira ababaka liyubayyinu linnas, banyonyola abantu kaifa ya'buduna Allah azza wa jalla, Allah baina musinza batya. Era kyobola buli muntu yenna bw'akola ibada tumubuuza eyo ibada ojijja kwani, bw'atugamba nti ajijja ku nabbi nga tugamba nti aha, kubanga asinza Allah nga nabbi yasomesa. Buli yenna ayagala okusinza ibada ebeere entuufu ayina kusinza nga agoberere kkubo lya ababaka. Ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala be yatutumira bonna kye baasookerangako okutegeeza abantu nti Allah jalla waala mu byayagala okumusinza. Allah jalla waala yagamba walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, buli mirembe twajja tutumamu omubaka aniibudullaha, alagira abantu basinze Allah omu yekka wajitanibu ttwaguti, bewala okusinza ebitali Allah, bewala okusamira, bewala okumala abalongo, bewala okuloga, bewala okutereka irizi, bewala okuteka irizi tarasimu mu mamotoka, mu mayumba, mu bizinesi. Buli mulembe Allah agamba twajja tutumamu omubaka aniibudullaha, alagira abantu basinze Allah wajitanibu ttwaguti, bewala ebisinzibwa ebitali Allah. Faminhum man hada Allah, mbumulimu Allah biyalunga myanga nibabira ku tauhid. Wa minhum man haqqat alayhi dhalala, era mubo mulimu abakakatibwa nga okubula nibagana tauhid. Ekyo kitegeeza eyo aya Allah yateekulula abantu miteeko ebiri, ahlu tauhid wa ahlu shirki. Mulimu abantu Allah biyalunga myanga nibabira ku tauhid, abalala nibabira ku bushiriku nibajemera ku bushiriku. Tewali muteeko gwa kubiri manya gwa kusatu wakati awo, emiteko jiina kubeera ebiri. Imma olimba ahlu tauhid, olimba silamu abanna maddala, oba oli mba ahlu shirki mbagatta ku Allah. Wa amma tewali muntu nga ayina byombi ng'atambuza obusiraamu n'obushiriku kwa butambuza, oyo taliyo. Era ne ku nkomerero Allah jalla wala ayagalayo groups bbiri, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, gurupu emu ya mujjana gurupu emu ya muliro. Bwe bayina okuba ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yamutuma era yamusako aya nga amugamba wama arsalna min qablika min rasulin, tetuina mbaka gutwatu marubebererwo illa nuhi ilayhi wabula twamusanga ko ubaka annahu la ilaha illa ana fa'budun, tewali agwana kusinzibwa okujja ko Allah yekkagwe mba musinza, Allah yekkagwe muina kusinza. Bannange bitwetaaga mu nsi muno byonna Allah yabitukolera. Kyobola ba abakuraishi bo Makka mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali akatandika da'wa ye, amuru ya mujira na mugamba ya rasula lagwani na mugamba ntini mbaka wa Allah na mugamba wa mar rasulu mbaka yani na mugamba arusalani Allah Allah ya antumye na mugamba wabima arusalaka Allahu bihi Allah kutuminachi na mugamba arusalani Allah Allah antumye bisuyat al-arhami dagiraba antoku yunge nganda wa kastri la awthani no kudestroyinga devils shayatini ya majini ya masanam wa kastri la awthani okubidestroyinga bivewa ala wajihi al-arb wa ayyuwahid Allah no kulagiraba antoba ule Allah la yushirak bihi shay angatagati wako chumishirara baganda bange ababaka bonna okubaku nabbi nuhu bonna kutoka ku Muhammadin sallallahu alayhi sallam risala yabwe yaliem kulagira abantu kusinza Allah omuyekka bewale ebisinzibwa ebitali Allah lwaki batakabana necho kubanga ye goal chechigendererwa ye target eyokubeerawo kwaffe kuno kunsi okuwona kw'abantu kuli mukusinza Allah omuyekka okuzikirira kw'abantu kuli mukulemera kubitali Allah kataba baka babanga ninaku okulaba ngo okuzikirira kuguse eri abantu babwe lwachaba baka bonna message yabwe yali yakutegeza abantu kwawula Allah bave ku shiriki olwokubanga shiriki ajjudde buli kizibu shiriki okusinza Allah ngate oyina byomugattako oba oyolekedde buli kizibu mukutuba yaffe eno baganda bange katugereyo ko eri abantu betororo kutura tushiriki obubenje bwa shiriki lwaki Allah tugana okumugattako buli aya Allah tabaraka wa taala jaleta lwaki Allah tugana okumugattako wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya Allah yagamba musinzeye yekka buli aya shiriki baganda bange ajjudde obubenje katogereko obubenje nga butaano naye nga bwali badde munaana betunaba tufunye akadde baada aljumua tunaamaliriza obusigadde naye mukutuba njagala njogere ku bubenje butaano min khuturati shiriki mu bubenje bwa shiriki lwaki Allah tugana shiriki lwaki bannabbi bonna batugana shiriki lwaki abamanyi bonna batugana shiriki kubanga shiriki ayina obubenje الخطر الأول أكبنجا كسوكا مبنجا والشرك أن المشرك لا يجوز مناكحته ومنتو أقول الشرك تشكرز وكموسا ودوكم فومبزا قتي الله تغانا قرآن سينزي الله جل وعلا تغانا ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا تموسانغا ومشارا أقول الشرك okutusanga amazo kuva ku shiriki nadda ku Allah nakiriza kubanga tuwali group ya kusatu wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin walau a'jabatkum okuwasa ama taliwo muzana muntu yabelanga wa wansi nganabana bazalati babira babo Allah agamba wasa ama omukiriza okusinga omukyalo omushirika ni bwaba kwewunyisiza nga buli kirungi akiina aina famire nungi baina sente buli kimba kiina nenga akola shiriki Allah gambi wasamu ama taliwo because he's not even worth it to house girl ama tinkan na house girl dala yeri wasi nyo taliwo ama taliwo katika mulembe taliwo worth even to house girl Allah gamba tomu wasa tosoba mukompe yalinga to house girl mwala just akola bukozi munyumba house girl ali wansi tetuba ina kati naye gwechomanya nti bo wasanga ama yabanga wa muntu mulala kubanga bo wabanga ni ama nga uwo ngati bamukiriza kumukwasa musharia oina kuwasa ama wa mulala kati ate ama bazala babira bana boli kati tegezo zalira bwerere naye Allah gamba tisti wasoyo naye ole mesi kuwasa mchala dhata nasabin wa malin nga aina sente aina ekika kirungi naye nga mushirika bwe yamala Allah nakyusa naga wala tunkihu lmushirikina hatta yuminu temuwasa
n'abasajja abasajja abakola shiriki temubafumbizanga bawala bammwe okutuusanga abasajja abavudde ku shiriki wala abidu mu'minun khayrun min mushriki okufumbirwa abdu subhanallah gomayi kyekitegeeza omukyala owaboobo ayina ekika ayina famiry bamugamba fumbirwa omuddu house boy oba shamba boy wabbeeyi okusinga omuddu naye allah agamba afumbirwa oyo kasaba nga takola shiriki lwaki allah atugaana ulaika yaduuna ila nnar kubanga oba batwala mu muliro kasita omufumbirwa kasita omuwasa ulaika yaduuna ila nnar wallahu yaduu ila aljannati walmaghfirati biidnihi wayubayinu ayatihi linnasi laallahum yatadhakkarun ati allah yabakuula kubazza eri jjana kubayingiza jjana alkhataru thani min khutuwati shirki akabenje akokubiri mu bubenje bwa shiriki lwaki allah mutugaana lianna almushrika la yatanawaluhu maghfiratu llah kubanga omuntu akola shiriki tagenda kusonyiwa allah la ilaha illa allah omushiriki tagenda kusonyiwa allah allah yagamba mu surati nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi aya namunana allah tasonyiwa kumugatta ku kintu kyonna kyonna wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha ayisonyiwe ekiri wansi amazambi gonna golaba gali wansi wa shiriki riba bribing zina kunywa mwenge ago mazambi manene mazambi manene ni wallahi gali wansi wa shiriki gali wansi wa shiriki allah gambi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha omuntu wafanga afiride ku riba si mulungi omuntu wafanga afiride ku bwenzi si mulungi omuntu wabanga afuide ku mazambi yatto omuntu yanywa omwenge aga mazambi gonna si marungi manene gazikiriza naye abeera tahta mashiati llah insha adhabahu wa insha ghafara lahu bwaliba yagadde allah agenda musonyiwa bwaliba tayagadde agenda musosaako mumuliro naye tagenda kubeerayo oluberera wa amma almushriku naye ate omushiriku fala yatanawaluhu maghfiratu llah okusonyiwa kwa allah buli olyanga bakwogera tekumutwalira muye alibbali fala yatanawaluhu maghfiratu llah tekumutwalira mu buli wolya bagamba allah asonyiwa allah asonyiwa allah asonyiwa omushiri kutalimu mu allah bagenda okusonyiwa waman yushirik billah oyo yenna aligatta ku allah naafira ku bushiriku nga tabwenenyezza fakad iftara ithman azima agenda kuba yakola ekyonono kinene aya endala yagamba fakad dhalla dhalalan baida agenda kuba yabula olubula lwewala nnyo mu hadisi entuufu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba ya ibna adam wangi kumana adam law ataitani biqurabi al-ardi khataya sengoli jamma sogange ngo ine bisobyo biwakola byagala okujjuza ensi thumma laqitani la tushrik bi shay'a neno sisinkana nge bisobyo byo nabwe mbitunulamu siraba muzambiri bayita shirk yagamba la ataituka biqurabiha maghfira nange ngenda kuletera ensonyiwa ezenkana ebisobyo byo zina byo naye on condition nga temuli shiriki la hawla la quwwata illa billah on condition nga allah tunuddem tewali shiriki ebisobyo byo zina byo allah agambeze nange ngenda kuletera ebiso ensonyiwa ezaagala okwanga okwagala okujjuza ensi bisharutin nga tewamugattako law ataitani biqurabi al-ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره كما عند الترمذي من حديث انس رضي الله عنه صحيح الشكر كانت ومشرك وعلي كبونكنكه ومشرك وعلي كبذبو وكبانت مازامبي كنا الله غسونيوا نيه يتاغندا كسونيوا كابينجي كاماني كوتدكو كابينجي كاماني كايميرديكو الخطر الثالث من خطوره الشرك ايها الاخوه اكابينجي اكوكسات mububenje wa shiriki anna shirika muhbitu li jami'i al a'mal shirika temiri mujo muntu jonna omushiriku taina mulimu gwakola ne gukirizibwe wa allah subhanahu wa ta'ala allah yagamba mu qur'an ngayogera kuba nabbi 18 mu surati al an'am yayogera bannabbi 18 ngatandika watilka hujjatuna atainaha ibrahim wansina abawako comment taalik nagamba walau ashraku lahabitu anhum ma kanu yaamalu baba kuba nga bakola kushiriki byonna bye bakola nali bisazizzamu. Abo bannabbi Allah baagambye baba kubanga baakola ku shiriki byonna bye baakola nali bisazizzamu. Allah buyamala nawone nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeyekka nga mwawudde namugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abaakusookawo la in ashirakta obakungattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo yonna naali gisazizzaamu walatakunanna min alkhasirin walibadde mu bantu abafaafaaganiddwa la hawla wala quwwata nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah amugamba obakungattako emirimu gyo naali gisazizzaamu. Abasajja abakuraisha abaagaana okuyingira obusiraamu ne basigala e Makka nga nabbi asengusa agenze Madina basigala bakola emirimu gy'okukaabaawo nga balabirira bahaaji babasuza babawa obuugi babawa buli kirungi babagenyuwaza kati kye baba bagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga asengusa agenze Madina baali baaluganda lwa nabbi lwennyini ne bagamba Ali ibn Abi Talibi ne Jaafar ibn Abi Talibi mwe mwagenze Madina mwinayo kalungi ki ffe tuli wana ku Kaaba ffe tuweereza abagenyi ba Allah. Basahaba bali ne balowooza nti oba bashiriku balinayo goolo gye babateebye. Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddamu yennyini nassa aya n'agamba ma kana lil mushirikina an ya'muru masajid Allah abashiriku tebagwana kulabirira mizikiti ya Allah shahidina ala anfusihim bil kufri kubanga nabo bewaako obujulizi nti bakafu ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun. Allah nagamba abemirimu gyabwe gyasazibwamu jonna jonna gyasazibwamu ne mu muliro bagenda kubeerayo lubeerera na lubeerera. Aya yaddako Allah nababuuza aj'altum siqayatal hajji wa imarata almasjid alharami kaman amana billahi wal yawm alakhir mwemufudde ekyokulabirira omuzikiti gwe Makka n'okulabirira bahaji mbukiyinza okwenkanankana n'omuntu eyakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero gye yawunzikira aya yagamba la yastawun tebasobola kwenkana. Omushiriku buli mulimu gwonna gwakola mufu. Omushiriku tasobola kusala esola n'etuuka tasobola kusiiba ekisiibo ne kituuka twakava mu Ramadhani naye omuntu eyasiibye Ramadhani n'agimalako ng'ali mu sittati oba tannazitandika bw'aba ayinamu ekirowoozo kyonna ekimulowoozesa mbu asobola okudda ku shiriki amanyi bumanya nti Ramadhani gye yasiiba nfu awoneddewa Ramadhani ye kugigoberezaako mirimu mirungi butaddayo mu bushiriku bwaba yali abadde akola obushiriku wokka waagenda okuwunira Ramadhani yagenda kumanya nti eyo ntuufu kasa Allah aliba nga amusaasidde n'ataddayo mu bushiriku. Abantu bagwa mu nsobi n'atereera n'ataddayo. Omulundi gwe twasemba okubeera wano twalina omusiraamu ng'atudde wali ku nsonda n'awanika omukono musiraamu oyo simwerabira n'agamba mbadde ŋŋenda ku kabuli ya taata wange kumusiibula ŋŋendayo n'ampa emikisa ŋŋendayo buli mwezi ŋŋendayo omulundi gumu yali ewona muzikiti guno nagana naye nagambye kansooke mpulirize ku musomo gw'abasajja bano bagamba ki yawanika mukono awo n'ayogeranga abantu muwulira abaaliwo n'agamba naye ebigambo ebyo byemwogedde shahada ene yeswala emmalira okudda mu busiraamu ate sseeka mpulidde ng'agamba eyo temmalira nkoze ntya okukomawo mu busiraamu fakad azama haha rajul ala rujui rujuan haqiqi olaba yo musajja yamalirira okukomawo ebyobusiraamu nga lukomawo lwa nambaddala yali teyeekoza ani yamukako okwogera ebyo mulimu abantu ng'awulira tawhid n'awulira amazima n'agagoberera nga sisobola kuddayo naye omuntu awulira n'asiiba aye naddeyo ku kabuli ya taata we n'asaba emikisa nga Allah yamusaasira n'amusanzawo ekisiibo omubaka sallallahu alayhi wa sallama kyeyagamba emirimu emirungi ekisiibo ekyali ekigendera ky'okusiiba oba tewakimanya kiwulire kati nakyogera emirundi ena ebimu ku bigendera by'okusiiba ebikulu kino kyekimu ku bikulu kubanga okumanya kikulu nabbi yakyogera emirundi ena yagamba omulundi ogusooka jagamba man swama ramadhanan umuntu wasibu mwezi kwa ramadhan imanan nga mukiriza muna tawhid simu shiriku wahtisaban anunya mpira masoga Allah achisibi mukhlisa lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhambi Allah musonyi wa mazambi ge ya kule mbezo kola nabia wa mazo kutulaga nti chikendirwe sha ramadhani ukuja Allah kutusonyi wa ogwo murundi gumu nadda mulu mjogo kubiri nagamba man qama ramadhana umuntu waimirira mu ramadhani imanan nga mukiriza munna tauhidi wa ihtisaba yumide kwa Allah asubira empera masoga Allah nga butwaimira mutarawehi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah musonyi wa mazambi ya kulembezo kola ogwo mulundi gwa kubiri nadda mu mulundi gwa kusatu nagamba man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi omuntu bayimirira ekyo kya Lailatul Qadri nga kyamusangawo nga yayimirira n'abayimiridde n'asaala ne imam oba asadde yekka naye nga kiro kya Lailatul Qadri kyokka ekyo Allah era musonyi wa mazambi ge yakulembeza okukola ogwo mulundi gwa kusatu omulundi ogwokuna mbaka sallallahu alaihi wasallama yali alinnyawo n'ekituuti n'agamba amin naddamu ogwokubi n'agamba amin naddamu ogwokusatu n'agamba amin basahaba ni bamuga ya rasulallah ngo gambi amin mirundi esatu na bagamba atani jibrilu anzijidde nasabe dua nga buli gwamara okusabira angamba amin yagambe duwe soka ragima anfu mri'i man dhukirtu indahu walam yusalli alayya enyindo y'omuntu esabe ettaka amakulu afafaga nire muli kalungi konna senga njogerwako wali natansabira yembaka muhammad sallallahu alaihi wasallam oyom nabi nagamba amin jibrilu negamba wokubiri ragima anfu mri'i ambesho rugumu kitegeza muntu kumukakanya nyindo ne sabe ttaka bakadi bavuna nyinde rwale kokoro ne arugumu yenyire muntu kugenda muttaka ne bajikakanya ne bera wansi kuba barabu bala bange nyindo egwana kubera waguru che chufeche bey ku face tibagara chikakanya nabi akosa rugumu ayo ragima anfu mri'i nyinde muntu esabe ttaka amakuru afafaganire buli kalungi aruwa man dakhala alayhi ramadhanu oyo nga omwezi gwa ramadhani gwayingira wali nga butwaliwo thumma nsalakha oluvannyuma neguggwako nga wali nga butwaliwo walam yughfaru lah ninga gwaggwako nga tasonyiddwa la ilaha illallah ogwo mulundi gwakuna kitegeeza ki nti ebigendera bya ramadhani yajja Allah tusonyiwe kyavudaga nti onafiirwe buli kirungi nga ramadhani yamusangawo negwako naye nga tasonyiyiddwa owokusatu ogwe yasabira ragima anfu mri'i man adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilahu ljanna noonaafuna obuzibu senga asiŋŋaana bakadde bebabiri nga webali ku nsi kuno oba naasiŋŋaana omu ku nsi kuno naye naatabajjaako jjana oyo naye afiirwe buli kalungi bakadde bo nga webali n'otubagulaako jjana kikyenjagadde mu ebyo ebigambo kukutegeeza nti ramadhani eno ogiraba n'obukulu bwayo Allah yali ayagala kutusonyiwa kati bukeera butya ku makya ate nga gwezze ku shiriki Allah akitegeeza tugenda kutusonyiwa togenda kufuna mu ramadhani gye wasiiba ogenda kuviiramu awo oddayo otya ku ntaana ya wali oddayo otya ew'omushiriku n'akuwandika tarasimu oddayo otya ew'omulogo oddayo otya n'oyaby'olumbe oddayo otya n'osamira numara abalungu oddayo otya nga wasiba ramadhani Allah nakusonyiwa na muriwaya endala ya hadisi eyo ragima anfu mri'in man dakhala alayhi ramadhanu thumma nsaraha walam yughfar lahu fa ab'adahu Allah la hawla la quwwata illa billah alabye nnyo omuntu nga ya ramadhani yaliwo neyingira nga wali negwako nga wali Allah natamusonyiwa fa ab'adahu Allah Allah namugoba namwesambira ddala Allah abakugobye Allah abakusembezaayo ikhwata al iman baganda banga abakkiriza bwe tuba twagala okuwona okwewalira ddala shiriki kubanga shiriki muhbitu li jamil a'mal atte emirimu gy'omuntu wa min khuturat shiriki mu bubenje bwa shiriki era akabenje akalala tugambye akasooka omushiriki tebamuwasa tebamufumbiza akookubiri omushiriki kutagenda kusonyiibwa Allah akokusatu shirika temirimu jona tosobula kusala swala ne tukango chali mushiriku tosobula kusiba ekisimu ne kitukango chali mushiriku tosobula kutola zakka tosobula kola hijja tosobula kola umra umulimu gonna wa hatta newe bazakka ibn al-saymin rahimahullahu ta'ala yagamba zakka naf'uha yataadda ila ghairihi minan nas فإذا كانت الزكاة لا تقبل من عند الله فكيف بقية العبادات المنحصرة على صاحبها يقال إذا كانت الزكاة لا تقبل من المشرك بغير الزكاة أيها المشرك تكير زوا ما كثرت منافعها أو من أكوانت الزكاة إنهم قصوا ميج كما مساجة بأقول إمي وأنه مشرك أبان تبا مكاها باديا ومساجة بأسسرى مسانيزة مشرك أبان تبا مكاها غنيوا مساني رازي omuntu wasasula amazzi nga mushiriku bameka abagazi wa mazzi ago bwazimba omuzikiti nga mushiriku bameka abagazi wa muzikiti ogwo naye ibn Saymin agamba bwebeera zakka eyekikulu ekyo nga tekkirizibwa fakaifa baqiyatul ibadati almunhasira ala sahibiha katolowooza otako ibadati ezikoma ku nannyinizo yekka ngeswala ekoma kugwe bosiiba kukoma kugwe okusiiba kukoma kugwe eswala ekoma kugwe hijja ekoma kugwe tuwole aganyiwa muhijjayo ani ayinza oganyiwa muhijjayo ani aganyiwa muswalayo bwebeera eri zakka erina emigaso bwe gityo allah yagaana ogikkiriza wawairu lil mushirikina alladhina la yu'tuuna zakka okubonaabona kuli eri abashiriku abatawa zakka allah n'abayita bashiriku abatawa zakka kitegeeza allah yali ayagala nnyo abantu bawe zakka yali ayagala nnyo bawe zakka atagiwa n'atuka n'omuyita omushiriku naye ey'omushiriku nemi gasejo yonna gyeyina ghairu makubulan inda Allah tekkirizibwa nemi gasejo gyeyina kale olowooza otya swala yenekkirizibwa hijja yenekkirizibwa ramadaani yenekkirizibwa nolwekyo shiriki tewali mulimu gwa mushiriku kukkirizibwa akabenje akadirira akasembayo mukutuula tushiriki mubenje bwa shiriki anna almushirika omuntu akola shiriki la yajuzu adduau lahu bilmaghfirati bada mautihi wala alqiyamu ala janazatihi la yajuzu tachikirizibwa kuyimirira kujeneza ya muntu afudde nga mushiriku wadde okusaba Allah okubeera nga amusonyiwa omuntu kasamuka kasanti abadde mushiriku yenna mahma kanat darajatuhu edaali yabali martabatuhu kasaba nga muka kasanti mushiriku nabbuwa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda tatawenga muto tatawu muto age Abu Twalib agenda kufa na mugamba ya ammi tatawange qul la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan ekigambo echo ashhadu laka biha inda Allah yawm alqiyama ebisigadde wa Allah ndi kuoleleza yali watu de wali wabashiriku banne Abu Twalib kyava achukira abasajja bali ne bamugamba atarugabu an millati Abdul Muttalib oyagala kuva ku nkola ya bajjajjabo nachukira nabbi nabbi namuddamu tola shahada ebisigadde tata ndi kuoleleza banne ne bamuddamu atarugabu an millati Abdul Muttalib nabbi nachimugambo ogwokusatu omusajja nagamba huwa ala millati bani Abdul Muttalib wa aba ayakula la ilaha illallah nagamba kafire ku nkola yabajjajjabe nagaana okuyingira obusilamu ekyo ne waliwo ekyokuyiga ekyamaanyaawo Abu Twalib nga agenda kufa yategeera tosobola kubeera musiraamu nga toli mushiriku n'ekyewunyisa ku mulembe gwaffe kuliko omuntu ategeera ati asobola okubeera omusiraamu era nga mushiriku era nga bwetwogera bwetaga ati basiraamu bannammwe lwaki mbavuma kale asaala asiiba atola zakka nimumuleke wadde akola shiriki ne Abu Twalib nga agenda kufa yategeera tosobola kubeera mushiriku nga toli musiraamu era tiyakozesa bufere kuba yali asobola kugamba ashhadu an la ilaha illallah ngaakimanyi omutima gwe tegusiramuse naye yagaana okukola obufere nasalawo nga afe nga mushiriku khalis nga mushiriku alipiwa kubanga amanyi groupu ziri bbiri imma oli ku bushiriku oba oli ku busiraamu ya ayyuhalladhina amanu dikhulu fi silmi kaffa nagaana bwe yagaana mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaaba nafuluma navaawo nagamba bwe yatuuka mu lujja yagamba la astaghfiranna laka ngenda sigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka ebbanga linnamala nga sinnagaanibwa bwe yayogera ekigambo ekyo Jibrilu nejja Allah namusako obubaka namugamba ma kana linnabiyi tekibeera ngayo ku nabbi yenna era tekigwana والذين آمنوا والدابكر إذا بسقد أن يستغفروا للمشركين أكسب الله سنوه متوافدين مشركوا ولو كانوا أولي قربا نبابا بدوار غاندروا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ربنا ما اشتغلت أبا مريدو مبسابي لكوت نبنا غامبا أشتد إذا نبيرمو يجعب مرتارو يجعب ندوكو ينجل مدينة ناتوكا مكالو وكيت أبوا karinga kiro mita 17 kutuke Madina au bazi kama amawe nasaba Allah namugamba Allah nkusaba onzikirize ngene sabire ko mama wange kuba muzika sta'dhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li nasaba Allah anzikirize nsabe musabe asonywe mama wange falam ya'dhan li natanzikiriza yangamba nete ثم استأذنت له ولبني من مسابو ركسا أن أزور قبرها قرن عند النامبري كبر أمزوبا مزيكا فأذن لي يشون أنزك رزا إلى النبي يتوكاو يميدا وكسيرا باقين دكولا باكابا صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بعد ما ميتوا يبنى نبا باكابا نبنا بقام بكونت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت أو بالآخرة ناقام نالين باقاني كونتان دكو كلا أمبرا انتانا ni katimba kiriza mzirambule kubanga ziba jukizo kufa akadha li ulama aba manjibajja min hatha lhadisi muhadisi yyo annahu yajuzu chikirizwa ziyaratu kabri almushirik lili ibar tukirizwa kulambula kabri yyo mshiriku nga tuagala mkwebu ulilila siku musabila just gano yali muntungafi Allah na muteka wana Allah gena muingizo mulilo nudayo na utereza chuka katuobubili wa mshiriku tukirizwa kusabila muntu wadde tatawo wadde mama wo wadde mchara wo wadde mwami wo wadde bosi wo wadde imamu wo wadde kazi wo wadde mufti wo wadde amiru wo kasoba ngo chimanyi nti akola obushiriku kudalalo nali abalina tokirizwa kumusabira era Allah chobola akati wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya tewali gokirizwa kusaba Allah kubera nga musonywa bamuchira أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم والسائل من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بدعاء الله تبارك وتعالى ومن خطورة الشرك مبين جوا الشرك أقسم بيو مكتوب في الوارير أن الشرك أعظم ظلم في الأرض وكل الشرك بيبريا زمانيا obukyasinze okubeera obunene ku nsi obulyazaamaanya oshiriki bwe bulyazaamaanya obukyasinze okubeera obunene ku nsi kuno abantu babeera awo neyewaana nze sirina mmanja zesiryazaamaanya nga muntu ze sikola nga kino naye ng'ate atudde ku kulyazaamaanya Allah lwaki obushiriki babuyita bulyazaamaanya kubanga kye bayita zulumu wadhu ushayin fi ghayri mawdhihi kwe kuteka ikintu mu kifo ekitali kyakyo Allah yateka kuno ku nsi aya ginatandise nayo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saatonda abantu na majini okujjako bansinze fa idha hadha arrajul mushrik ogena kulabo yo musajja ate omushrik obo mukyala asinza lubale asinza miti asinza mayinja asinza balongo asinza bibbo asinza ba awliya asinza ntana nabanga ibada jetino kolera Allah ajikoledde ebitali Allah nagwa muteeko okukyasinze okubeera omunene min anwa'idhun mu miteeko gy'obulyazaamaanya wa huwa al-ishraku billah kwegattako Allah Allah agamba wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la shirk billah inna shirka la dhulumun azim juko ya lukumanu ya gambo mwana wenga mubuli ida mwana wange tugatanga ku Allah kubanga obushiriku kwebuli ya zamanyo obuchasinzo kubira obunene Allah ya gamba abantu abali safe kuno kunsi ne kunkomero alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun aba bakiriza ne batatabula tabula buliaza amanya mubukiriza bwawe bebali ku safe kuno kunsi bebali ku safe side era bebalungam basahaba babuza nabii ya rasulullah ani mufatiri ya zamanya nabagamba mwete mwaulira omusajja lukumani kye yali agamba omwana we obo buliaza amanya awo Allah yali ategeza omuntu ali ku nsi kuno ngatakoze shirik oyo yali safe kuno kunsi era ye mulungam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.